ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İşığı kəsilmiş Nardaran. Noyabrın 26-sında Nardaranda bir neçə adamın həbsi, 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş əməliyyatdan sonra kəndin işıqları da kəsilib. Yerli Aqsaqqal deyir ki, işığı kəsəndən sonra problemləri çoxalır, çünki məişətdə elektrikdən istifadə olunurdu. Məmmədənin Rəsulzadə ilə bağlı doğrudan da belə deyibsə, məhkəməyə verəcəm bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Söhbət Gəncədən seçilmiş deputat Naqif Həmcəyevin Rəsulzadə ilə bağlı bəzi fikirləri səsləndirməsi iddialarından gedir. Zahid Oruc deyir ki, Səudi Ərəbistanında, İranda, Türkiyədə oxuyanlar həmin ölkədəki məzhəblər arası konflikti də Azərbaycana daşıyırlar. Azadlıq Live-da günün sualı isə Nardarandakı hadisələrlə bağlıdır, o cümlədən işığın kəsilməsi ilə bağlı. Öz fikirlərinizi Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda bölüşün, Azadlıq Live-da. Sizin də cavablarınız səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə Nardarandan başlayırıq. Ancaq bu dəfə işığın olmamağından. Nardaranda həbslərdən 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş əməliyyatdan sonra kəndin işığı da yoxdur. Uzun müddətdir ki, bu kənddə qaz olmadığından əhali elektrik enerjisindən istifadə edirdi. Bir həftəyə yaxındır kənddə işığın kəsilməsi isə sakinləri dediklərinə görə çıxılmaz vəziyyətə salıb. Onlar belə düşünürlər ki, hakimiyyət onları bu yolla cəzalandırır. Nardaran sakini Kənd Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov deyir ki, cəmaat soyuq kənd evlərində əziyyət çəkir.
İşığı kəsilər. İşığı kəsəndə bizim bütün problemlərimiz gəlir qabağa. Yəni bizim evlərdə işıqla məsələlərimiz həll olunur. Qaz ki, bizim ilahidən yoxumuzdur. Çünki neçə illərdir biz qaz məsələsində ildə danışırıq, ancaq heç nə əmələ gəlmir. Yəni deyişiklik yoxdur. Ona görə də bizim bütün məişət məsələlərimizi işıqla həll edirik, bir də qaz balonları ilə.
Kənd sakinləri hesab edirlər ki, işığı kəsməklə hökumət onları cəzalandırır, çünki enerji borcunun olması bir həftənin söhbəti deyil. Bu borc uzun müddətdir yığılıbmış. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Kommunal Xidmətlər üzrə eksperti Ələkbər Ağasiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, borcu olan abunəçinin təchizatı bir ay ərzində dayandırılır. Həm də ki, kiminsə borcu varsa, o ödəməlidir. Borcu olmayan olmayanın niyə işığı kəsilməlidir?
İstənilən halda əgər xidmət haqqı ödənilmirsə, təchizat dayandırılırsa, bu digər istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməməlidir. Ödəyənlər varsa, birdən-birə iri yaşayış massivinin təchizatının dayandırılması həmin enerji haqqını ödəyən istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməməlidir. İşin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, əgər təchizatçı qurumlar deyirlərsə ki, İçələr ərzində enerji haqqını ödəmirlərsə, bu səbəbdən də təchizat kəndə dayandırılırsa, sadəcə olaraq vaxtında təchizatçı qurumlar rəsmi qaydada xəbərdarlıq olandan sonra da təchizat dayandırılmalıdır. Səhlənkarlıq ucbatından bunu eləmirlərsə, hal-hazırda birdən-birə iri yaşayış massivində yaşayan vətəndaşlarımız, o cümlədən də enerji haqqını ödəyən vətəndaşlarımız da varsa, ola da əziyyət çəkir.
Bəs Azərişıq nə deyir? Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kəndin işığının 42 milyondan artıq borca görə kəsildiyini deyir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev əvvəlcə söylədi ki, istehlakçıların 2% ödəniş eləyib, sonra isə bütün qəsəbənin borclu olduğunu bildirdi.
Yəni 2% ödənişdir. Bütün qəsəbənin ödəməsi 2% təşkil edir. Təbii ki, bütün qəsəbənin borcu var. Azərişıq mətbuat xidmətinin məlumatı yayıldı. 20 noyabr 2015-ci tarixində tüm debitor borcu olan abonentlərə xəbərdarlıq olundu. 3 gün vaxt verildi. 23 noyabr 2015-ci il tarixi saat 12:00-a qədər və o tarixdən sonra ödəyənlərin enerji hesabı bərpa olundu, ödənməyənlərin enerji hesabı dayandı.
Müxbirimiz soruşub ki, bəs niyə Nardaran sakinlərinin enerjisi bu illər ərzində kəsilmədi? Bu sualdan sonra Azərişığın mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə telefon əlaqəsi kəsilib, sonrakı zənglərə də cavab verilməyib. Kəndin qaz məsələsinə gəldikdə, Nardaranda qaz boruları var, ancaq çoxdandır ki, içinə qaz verilmir. 13 il əvvəl də Nardaran sakinləri şıq qaz tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirirdilər. Bu etirazlardan sonra bir müddət kəndə qaz da verildi, ancaq bir müddət sonra yenə həmin qaz yoxa çıxdı. Azəri Qaz İstehsalat Birliyindən də müxbirimiz öyrənib ki, qaz niyə yoxdur. Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev deyir ki, qazın kəsilməsinə qanunsuz istifadə səbəb olub.
Nardaran bağları adlanan ərazi təbii qazla təmin edilir. Nardaran kəndinin özü isə məlum hadisələrdən əvvəl yay aylarından qaz almış. Buna səbəb təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə hallarıdır. Artıq əhalidən də müraciət olunub və rəhbərliyin göstərişi ilə kəndə təbii qazın verilməsi istiqamətində işlərə başlanılıb. Məhəllələrdə təmizləmə işləri aparılır, yeni sərhədlər quraşdırılacaq və fərdi qaydada müqavilə bağlanılaraq təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Artıq dünəndən etibarən bu işlərə start verilib.
Nardaran hadisələri barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Onlardan da bəzilərini qeyd edeyim. Yusif Əliyev yazır, Azərbaycan deyəsən gözünü tikib Nardaranı bu 42 milyonla özünü düzəltmək istəyir. Aytən Yıldız yazır, Azərbaycanı Suriyanın gününə qoymasalar, əl çəkməyəcəklər. Hər kənd, hər şəhər ağıllı olsun, kimlərəsə aldanmasın. Əzizov Rəşad yazır, bəli, silah var idi Nardaranda, bu elə bir silahdır ki, bütün gələcəyimizi, azadlığımızı məhv eləyəcək gücdədir. Bu silahın adı ekstremizmdir. Azərbaycan vətəndaşı yazır, Azərbaycan telekanallarında verilən məlumatlara inansaq, Nardaranda silah artilleriyası var imiş. Deyirlər, Orxan Novruzlu yazır, Allah zalimlərin əzabını yubadıb elə bir günə saxlayır ki, həmin gün zalimların gözləri hədəqəsindən çıxar. İbrahim surəsi, ayə 42. Ərtürk yazır, Nardərəndə 42 milyon manat pul olar, Nardərəndə nə qədər istəsən qranat olar, Nardərən ayrı yazılıb. Əl Əliyev yazır, tərəqqi bir tədris kursları, ingilis dilini bu elandı. Leyla yazır, əla dövlətimlə fəxr eləyirəm, öz başnalıq yığışdırıldı, çox sevindik biz ailəcə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Rəsulzadə irsinin təhqir olunması məsələsinə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Yeri gəlmişkən ictimai fəallıqla, insanların mövqeyi ilə bağlı bir yubiley qeyd eləyək. Amerikalı qara dərili Rosa Parks'ın məşhur avtobus boykotunun 60 ili tamam oldu. Düz 60 il əvvəl Rosa Parks Alabama ştatının Montgomery şəhərində avtobusda durub öz yerini ağdərili sərnişinə verməkdən imtina elədi. Amerika Prezidenti Barack Obama Rosa Parks'ın bu hərəkətinin 60 illiyini qeyd edən eləyib, həm də xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Parks seçkili vəzifə tutmurdu, o varlı və ya nüfuzlu ailədə doğulmamışdı. Ancaq 60 il əvvəl Parks Amerikanı dəyişdi. Parks'ın bu hərəkəti 1955-ci ildə avtobus boykotu hərəkatının başlanğıcını qoydu və sonda nəqliyyatda ayrı seçkiliyin ləğvinə apardı. Parks 2005-ci ildə vəfat edib, Obama deyib ki, Parks aramızda yoxdur, ancaq onun hərəkəti bugün də bizi ruhlandırır. Amerika Kongresinin xüsusi qərarı var, həmin qərarda Parks vətəndaş haqları hərəkatının anası adlandırılır. Parks barədə Obamanın həmin o hərəkətin 60 illiyini qeyd edən bəyanatı barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə yeni seçilən deputatın dedikləri və Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadənin onu məhkəməyə vermək istəməsi barədə. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı doğrudan da belə deyibsə məhkəməyə verəcəm. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Söhbət Gəncədən seçilmiş deputat Naqif Həmzəyevin Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bəzi fikirləri səsləndirməsi iddialarından gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, gənc deputat Gəncədə jurnalistlərlə söhbət zamanı Rəsulzadənin ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlədib. Məsələ Facebook sosial şəbəkəsində də ciddi tənqidə səbəb olub. Müxbirimiz deputat Naqif Həmzəyevə dəfələrlə zəng eləsə də o dəstəyi götürmədi. Ona görə dəqiqləşdirə özündən soruşa bilmədik ki, yeni müsavatda yazılan düzdümü. Ancaq Naqif Həmzəyev mətbuata açıqlama verib, bildirib ki, yeni müsavat onun dediklərini təhrif eləyib. Yeni müsavat rəhbəri isə bildirir ki, o yazıda yazılanları sübut eləməyə hazırdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə isə onunla söhbətdə birinci sualımız belə oldu ki, deputatın dediyi iddia olunan fikirlərdə sizi nə incitdi ki, məhkəməyə qədər getmək qərarına gəldiniz?
Elə şey yoxdur, ola bilməz. Çünki prezident, mən elə ilk növbədə onu dedim ki, nəfər ola bilir ki, prezident bayanlar sərəncam verir. Şeyxan Bəli, 130 illik yubiləyə qeyd edirik. Tarixçilərimiz, alimlərimiz, ümumiyyətlə ziyalılarımız. Ümumiyyətlə də tariximizi hamımız bilir, hamımız bəllidir. Belə çıxır ki, bu adam bunlardan xəbəri yoxdur ya nədir?
Facebookda yazılanlar arasında belə bir rəy səslənirdi ki, bu bir deputatın yox, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin Məmməd Əmin Rəsulzadəyə münasibətidir. Rəis Rəsulzadə bildirir ki, elə bir şey yoxdur, çünki Azərbaycan prezidenti Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam da verib. Növbəti sualımız belə oldu ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ölkədə ümumiyyətlə onun fikrincə hiss olunurmu? Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi deyir ki, olundu, niyə olunmadı, insanlardan asılıdır, hər kəs öz öhdəsinə düşəni yerinə yetirəndə hiss olunur. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Gəncədəki büstünün hələ də çuvalda qalmasına münasibəti necədir onun? O deyib ki, bu məsələ çoxdandır ki, qaldırılıb. O vaxt Gəncə icra hakimiyyətindən demişdilər ki, orada təmir işləri gedir. Təmir bitəndən sonra hər şey qaydasında olacaq. Ancaq indi bilmir ki, vəziyyət nə yerdədir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsini Azərbaycanda qoyub getməsi məsələsi bəzi müzakirələrdə Məmməd Əmin əleyhinə səsləndirilir. Bu məsələyə münasibəti necədir Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsinin? O deyir ki, bu sualı qaldıran adamlar tarixi bilmir, görünür, öyrənmək istəmirlər ya da qərəzli yanaşıb nəsə axtarırlar. Məmməd Əmin məcburən ölkəni tərk eləyib, həbs olunub gedib. Ona görə də tarixin bu məqamlarını öyrənib sonra fikir yürütmək lazımdır. Onu da soruşduq ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin təbliği ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşıb, bunu daha qabarıq göstərmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Mənim gözləri bu ikinci onun əsərləri çap edirlər, onun fikirləri, onun yazıları, onun hissi yayılsın da, lazımı qaydada yayılsın, öyrənilsin, təbliq olunsun. Bu Şir Məhəmməd müəllim 5 cildin hazırlayıb, indi Nəşman qazanını da hazırlayır, o inqilab mühacir dövrünə olan periodda, vaxtda. Mühacirə dövründə Nəşman Yaqublu hazırlayır, yazılır. Onun isim bir neçə ciddə bıraqdırmış deyir. Yəni, bunlar bir vacib məsələlərdir. Söz bunlardır, bunları həyata keçirmək lazımdır, bunları dəstək lazımdır, bunları təbrik edəmək lazımdır. Bunlar əsas məsələlər bunlardır. Yoxsa kim nə dedi, biri belə dedi, biri belə dedi. Bir də ki, o tarixi olduğu kimi təbrik eləmək lazımdır.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız səsləndirdiyimiz şərhlər Nardaran hadisələri ilə bağlıdır. Elnur Zeynalov yazır, bu planı, yəni Nardaran əməliyyatı planını kim qurubsa çox hiləgərdir, hələ ki baş tutdu. O zamana kimi hamı MTN-dən danışırdı, indi yaddan çıxıb hamı Nardarandan danışır. Özü də qorxaraq, şübhə ilə. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, onların qanı bu əməliyyata başçılıq eləyənlərin boynundadır. Qanun qarşısında cavab verəcəklər, hər şeyin vaxtı var. Vüsal Adgözəlov yazır, belə baxıram, azərbaycanlıların 99% siyasətçi olub, hamı ideya verir. Nona Hüseynova yazır, Nardaranda həmişə qeyrətli insanlar olub, sən onları vurana qədər qorxun ki, onlar ayağa qalxmasın, qalxsalar sənin təpənə vuracaqlar. Nurlana Süleymanlı yazır, boş-boş danışırlar, güyamış din xadimləridir, orada nədirlər, dindarların əlində nə vaxtdan Quran əvəzinə silah var. Ramil Yusifli yazır, əgər silah yox idisə, iki şəhid olan qəhrəman polisimizi nə ilə vurdular? Hər kəs elədiyinin cəzasını çəkməlidir, borcunu da ödəməlidir. Çalıquşu yazır, alınızı başınıza cəm eləyin, o qara çarşab qadınlar o yazır ki, hökumət həmin qara çarşab qadınlar da daxil həmin dindarlarla ölçü götürməlidir. Rafael Vahabov yazır, Hüseyin bağıranlar bir anda yoxa çıxdılar, yerdə qaldı məhz o qadınlar. Aysun Ayxanlı yazır, Ağsaqqal iki polisimiz öləndən sonra ayıldı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hamının diqqəti Nardaranda olduğu bir vaxtda Azərbaycanda dini ayinlər, mərasimlərin keçirilməsi, dini şüarlar və dini bayraqların asılması ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilir. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi dekabrın 2-də Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında müzakirə olunub. Hansı dəyişiklik təklif olunur? Qanunda dini ayinlər və mərasimlərlə bağlı 21-ci maddənin adı dəyişdirilir. Bu maddə dini ayinlər, mərasimlər, atributlar adlanacaq. Dəyişikliyə əsasən İslam dininə aid olan ayin və mərasimlər yalnız Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən həyata keçirilə biləcək. Xaricdə dini təsir alan Azərbaycan vətəndaşlarının İslam dininə aid ayin və mərasimləri aparması qadağan olunacaq. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklə əlaqədar cinayət məcəlləsinə də müvafiq dəyişiklik olunur. İslam dininə aid ayin və mərasimlərin xaricdə dini təhsil alan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən aparılmasına görə 1000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 1 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunacaq. Qanun edilən dəyişikliklərlə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sirri taşısam necə unudum səni, gözlərim yaşısam necə unudum səni.
Könlümün sirri taşısam necə unudum səni, gözlərimin yaşısam necə unudum səni.
Yüreğimdə qorun, saçlarımda dərn oldum, alnımın gülüşüsün necə unudum səni.
Necə unudum səni.
unutur seni.
Nice unutur seni.
Nice unutur seni.
Nice.
Saçlarında demon, alnımın gülüşü sen, nece unuttun sen.
Yüreğimde karı unuttu, saçlarımda demon, alnımın gülüşü sen, nece unuttun sen. Nece unuttum seni.
Nece.
Nece unuttum seni.
Unuttum seni.
Nece.
Nece.
Nece.
Nece.
Nece.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Լաբարակոպս Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կուն մոյս մինիտ գադացեմը, ռոմելից մոհամզադես ճուն մա կոլեգեբմա Ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախում։
Էխո Կովկազը։
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupal Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qoveldghe 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.